Хобіт або туди звідти. Розділ другий. Смажена баранина. Більбо підхопився і, натягаючи на себе халат, увійшов до їдальні. Там не було нікого, та в очі йому кинулись усі ознаки гучного і квапливого сніданку. В кімнаті був жахливий розгардіяж, а в кухні – гори немитого посуду. Майже всі його горщики та потельні були позамащувані. Перспектива перемивати це все постало перед Більбо в усій гнітючій реальності. І це змусило його повірити, що нічна гостина не призвелася йому в поганому сні, на що він сподівався раніше. Врешті-решт, йому все-таки полегшило від самої лише думки про те, що вони вирушили без нього, навіть не розбудивши його, але й не сказавши спасибі, подумав він. І все ж у ньому заворушилося почуття легкого розчарування, і він не вміг угамувати. Це почуття було для нього неочікуваним. «Не будь дурним, Більбо Торбене», – сказав він собі. «Ти не в цьому віці, щоб фантазувати про драконів і всі ці захмарні дурниці». Тож він одяг фартуха, розпалив вогонь, нагрів води і усе перемив. Потім чепурненько поснідав у кухні і лише взяв... І потім взявся прибирати в їдальні. Сонце вже сяяло на повну силу, і вхідні двері стояли відчинені, впускаючи до кімнат теплий весняний легіт. Більбо голосно засвистів і вже почав забувати про минулу ніч. Він саме збирався гарнесенько поснідати вдруге біля відчиненого вікна в їдальні, коли надійшов Ганфорд. «Голубчику мій, – промовив він, – коли ж ти нарешті виберешся? Як же ранній підйом? Ось ти тут снідаєш, як ти це називаєш? А вже 10:30. Вони лишили тобі послання, бо не могли чекати». «Яке послання?» – спитав бідолашний пан Торбен, захвилювавшись. «Мабуть, щось у лісі здохло», – вигукнув Ганфальд. «Сьогодні вранці сам на свій, навіть не стер пилюки на кам'яній полиці». «То що? Я досить потрудився, перемивши посуд після 14 яйців. Якби ти стер пилюку на камінній полиці, то знайшов би це просто під годинником», – сказав Ганфальд, простягаючи Більбо записку, написану, звісно, на аркушику з його власного нотатника. І ось що прочитав Більбо. «Торін і компанія вітають Більбо зломщика. За вашу гостинність найщиріше спасибі, запропоновану вами фахову допомогу, приймаємо з вдячністю. Наші умови платня після доставки замовленого розміром до, але не більше 1/14 від загального прибутку, що він буде. Відшкодування всіх дорожніх витрат гарантуємо в будь-якому разі. Похвальні витрати в разі потреби візьмемо на себе ми самі або наші представники, якщо покійний не віддасть їхніх розпоряджень. Незважаючи за потрібне тривожити ваш високоповажний спочинок, ми вирушили вперед, аби зробити необхідні приготування і чекатимемо на вашу шановну особу в корчмі «Зелений дракон» у поріччі точно об 11 ранку. Сподіваючись, що ви будете пунктуальні, маємо честь засвідчити вам наше глибоке шанування. Торін і Ко. «Залишилось якихось 10 хвилин, тобі треба бігти», – сказав Ганфальд. «Але ж», – пробурмотів Більбо. «На це немає часу», – сказав чарівник. «Але ж», – пробурмотів Більбо знову. «На це теж немає часу, ану бігом!» До кінця своїх днів Більбо так і не зміг пригадати, як він опинився на дворі без капелюха, до дорожнього ціпка, грошей і всього цього, що він зазвичай брав з собою, коли виходив з дому. Не доївши другого сніданку та не помивши посуду, тицнувши свої ключі в руку Ганфальдові і помчавши так швидко, як тільки дозволяли його вологаті ніжки. Повз великий млин, мостом через річку і далі ще милю і чий ближче. Він страшенно захекався, коли дістався до поріччя, якраз із 11-м ударом дзигарів, а тут іще й у кишені не явилося носовичка. Браво, сказав Балін, який виглядав його стоячи в дверях корчми. І тоді з-за повороту дороги, що вела в село, з'явились усі інші. Вони сиділи поверхи на поні, і кожен поні був нав'ючений різноманітними клунками, пакунками, вузликами, усілякими причандалями. Найменший поні, очевидно, був призначений для Більбо. «Ви двоє в сідло, а ми рушаємо», – гукнув Торін. «Мені страшенно шкода», – сказав Більбо, – «та я вийшов з дому без капелюха, забув носовичка і не прихопив ніяких грошей. І щоб бути точним, я одержу вашу записку лише о 10:45». «Не будь таким точним», – сказав Двалін, – «і не клопочися. Тобі доведеться обходитися без носовичків, сили, селену і інших речей до самого кінця нашої подорожі. А замість капелюха в моєму гаражі знайдуться зайві каптури плащ». Отак одного чудесного передтравневого ранку вони й вирушили в путь, трюхикаючи на в'ючених поні, і Більбо був одягнутий у темно-зелений каптур, трохи вицвілий від негоди, і темно-зелений плащ, який йому позичив Двалін. І те, і друге було йому завелике, і він виглядав досить кумедно. Не уявляю, що подумав про нього батько Бунго. Більбо заспокоювала тільки те, що його не можна було прийняти за гнома. Він не мав бороди. Вони від'їхали не дуже далеко, коли їх наздогнав Ганфальд, який виглядав розкішно наверхи на білому коні. Він привіз купу носовичків, а також люльку і тютюн для Більбо. Потім мандрівники попрямували далі в дуже веселому настрої. За цілісінький день розповідали різні історії і ще й виспівували пісень, замовкаючи. Зрозуміло, тільки тоді, коли зупинялися перекусити. Це траплялося далеко не так часто, як хотів би Більбо, але йому все одно почало ставатися, що пригоди це врешті-решт не так уже й погано. Спершу вони проминули землі хобітів, розлоги добропорядний край, населений статечним народом, із гарними дорогами, однією чи двома корчмами. І час від часу їм траплялися на очі гном чи фермер, який поспішав у своїх справах. Потім почалася місцевість, де народ розмовляв якось дивно і співав пісень, яких Більбо ніколи раніше не чув. Нарешті вони заглиблись у пустельні землі, де вже не лишилося ні мешканців, ані шинків, а дороги ставали дедалі гірші. Просто перед ними виростало, підносячись усе вище і вище, похмурі вкриті темними лісами пагорби. На деякі з них височили стародавні замки, такі зловісні на вигляд, ніби їх побудували лихі люди. Усе здавалося понурим, бо і погода того дня зіпсувалася найпаскуднішим чином. Доти вона була гарною, як завжди у травні, а у веселих казках і поготів, але тепер стало холодно та вогко. У пустельних землях їм доводилося робити привали байдуже де, аби лише на сухому місці. Подумати б тільки, скоро червень, бурчав Більбо дорогою, виборсуючи зі своїм поні з грязюки у хвості вилки. Час чаювання вже минув, дощ перещив цілісінький день. Із каптура йому текло в очі, а плащ був наскрізь мокрий. Поні стомився і перечіпався через каміння, а його супутники були надто роздратовані, щоб розмовляти. І я певен, що дощ підмочив клунки з сухим одягом і їжею, подумав Більбо. Ось і я клопочусь тепер зі зломом і всім іншим. Як би я хотів тепер опинитись удома, в моїй чепурній норі, біля каміна, і щоб чайник засвистів носиком. І цього він бажав потім іще не один раз. Гноми трюхикали далі, не озираючись і не звертаючи на хобіта ані найменшої уваги. Сонце десь за сірими хмарами, напевно, саме сідало, бо вже почало смеркатися, коли вони спустилися до глибокої долини, дном якої протікала річка. Знявся вітер, і верби на їхніх берегах почали гнутися додолу і стогнати. Здувшись від дощу, річка ринула з північних горбів гір, але, на щастя, дорога йшла через старий кам'яний міст, і їм не довелося переправлятися брід. Уже майже сполочніло вони, коли вони дісталися на другий берег. Вітер порозривав сірі хмари, і мандрівники, і мандрівний місяць визирнув їм поміж їхніми клаптями, розвіяними над пагорбами. Мандрівники зупинилися. І Торін пробурмотів щось про вечерю, про те, де би нам знайти суху місцинку для ночівлі. Щойно тоді вони помітили, що кудись зник Ганфальд. Доти він усю дорогу їхав з ними, так і не сказавши, чи він бере участь в пригоді, чи не лише на певний час складає їм товариство. Він і в'їв найбільше, говорив неохочіше і сміявся найголосніше. А тепер його було просто не було, та й годі. І це тоді, коли чарівник міг би найбільше зарадити, простогнала Дорі та Норі. Вони поділяли хобітове переконання, що харчуватися треба регулярно, ситно і часто. Урешті-решт вирішили влаштувати привал тут таки. Вони під'їхали до купи дерев, і хоча під ними було сухіше, вітер струшував із листя краплі, і це неабияк не докучало. Також того йшло і з багаттям. Загалом гноми можуть розкласти вогнище майже де завгодно і майже з чого завгодно, де дме вітер чи не дме. Проте цієї ночі в них нічого не виходило, навіть у Оїна та Глоїна, які особливо набили на цьому руку. Потім один поні ні сіло, ні впало, перелякався і помчав геть. Його не встигли спіймати, він ускочив у річку, і поки його витягала з води, Філі та Кілі мало не потопились, а всю його поклажку віднесло течією. Звісно ж, то були майже самі харчі, тож на вечерю їм лишилося зовсім мало, а ще менше на сніданок. Усі сиділи мокрі, супились і борчали, поки Оїн і Глоїн, сперечаючись, цілкувалися розпалити вогонь. Більбо сумно розмірковував, що пригоди це не лише прогулянка верхи на поні під променями травневого сонечка, а ж раптом Балін, який завжди був їхнім дозорцем, вигукнув. От там щось світиться, там віддалік височив пагорб, подекуди досить густо вкритий лісом, серед темних куп дерев і на вигляд нібито горіли багаття чи мерехтіли смолоскипи. Надивившись на нього, вони заходилися сперечатися. Хто сказав ні, хто сказав так. Одні казали, що можна просто підійти і подивитися, і усе, що завгодно, може бути все ж краще, ніж мізерна вечеря мізерніший сніданок і напівмокрий одяг, у якому доведеться спати всю ніч. Інші сказали, ці місця нікому з нас не відомі, а гори надто близько. Мандрівники нині рідко проходять цим шляхом. Старим мапам довіряти не можна. Все змінилося на гірше, та й дорогу ніхто не охороняє. У цих краях навіть ледве чи чули про короля, і що менш допитливим ви будете в дорозі, то менше клопотів спіткаєте. Одні казали, що врешті-врешт нас 14-ро, інші питали, а куди подівся Ганфальд? Це повторювали всі без винятку. Аж тут дощ припустив іще дужче, і Оїн із Глоїном впобилися. Це вирішило справу. Зрештою, серед нас є зломщик, сказали гноми, і ведучи свої хпоні з усією належною обережністю, рушили на вогник. Підійшовши до пагорба, вони відразу заглибились у ліс і почали підійматися схилом угору. Але там не було видно ніякої стежки, яка б могла вести до будинку чи до ферми. І хоч як вони намагалися не шуміти, продираючись між деревами, в неправляній темряві на всі біч луна лишилося тріски хрускіт, а ще більше бурчання та нарікання. Раптом десь неподалік поміж стовбурами дерев яскраво зблиснув червоний вогник. «Тепер черга зломщика», – сказали вони, маючи на увазі Більбо. «Ти мусиш піти вперед і розвідати про все це». Для чого він і чи все, для чого він і чи все там спокійно, там безпечно, звелів хобітові Торін. Поквапся, но і хутко повертайся додому, якщо все гаразд, а коли ні, теж повертайся, якщо тільки зможеш. А не зможеш, погукни двічі совою та один раз пугачем, і ми зробимо все, що тільки зможемо. І Більбо мусив іти, так і не встигнувши пояснити, що не зумів би жодного разу погукнути ні совою, ні пугачем. Так само, як і не зумів би полетіти кажаном. Ну, та принаймні хобіти вміють безшумно пересуватися лісом, цілком безшумно. Вони цим пишаються, і Більбо не раз зневажливо пихикав, слухаючи... Дорогою весь цей, як він його подумки називав, гномівський гармидер. Хоча не думаю, що ви чи я взагалі почули б щось у таку вітряну ніч, навіть якби вся ця кавалькада проїхала за два кроки від нас. Щодо Більбо, який простував до червоного вогника, то мені здається, що навіть хір наробив би більше шуму, поворушивши вусами. Тож, зрозуміло, він вийшов просто на вогнище, бо це було вогнище, нікого не потурбувавши. І ось що він побачив. Троє здоровенних гевалів сиділи довкруг величезного багаття, складеного з букових полін. Вони смажили шматки баранини на довгих дерев'яних рожнах і злизували з пальця жир. Пахло дуже апетитно. Поруч стояло барило з якимось питвом, і вони пили його, зачерпуючи глечиками. Та це ж тролі! Певно, що тролі. Навіть Більбо, попри своє затротницьке життя, збагнув це. Ті широкі грубі пики, їхній зріст і форма ніг, не кажучи вже й про їхню мову. Що ж ніяк, ну геть, ніяк не пасувало для віддалень. Учора баранина, сьогодні баранина, видно і завтра, щоб я луснув, знову доведеться жерти баранину, сказав один троль. Довгенько ж нами не перепадало, щоб якогось нещасного кавалка людяти, не озвався другий. І що собі думав Вільям Холера, коли привів у нас у ці краї, ніяк не второпою. І пиво кінчається, куди вже гірше, пробурчав він, штовхаючи ліктем Вільяма, який саме хлепетав зі свого глека. Вільям мало не захлинувся. Стулипельку, гаркнув він, коли зміг говорити. Ти ж не думаєш, що людиська будуть пхати сюди лише для того, щоб ви з Бертом їх жерли. Ви вже з'їли півтора села, відколи ми спустилися з гір. Чого ж вам іще? Зараз настали вже такі часи, що вам треба сказати дякую, Білий, за оцей от лусний квалок барана, якого я припер із долини. І з цими словами він відірвав зубами великий шмат м'яса від баранячої ноги, яку саме смажив і обтер губи рукавом. Так, боюся, що тролі завжди поводяться саме так. Навіть якщо в них лише по одній голові. Почувши все це, Більбо мусив негайно щось зробити. Йому слід було тихенько повернутися назад і попередити друзів, що тут поблизу сидять троє здоровених тролів у кепському гуморі, охочих засмажити гнома чи навіть поні для різноманітності. Або ж він мусив чинити щось на кшталт хорошої блискавичної крадіжки зі зломом. Справжній першокласний та ще й легендарний зломщик обчистив би на його місці кишені тролів. Це майже завжди варте витраченого часу, якщо вам тільки це вдасться. Поцупив би з вогню баранину та вкрав барило з пивом і вшився, мов, з професійною гордістю. Можливо, вгородив би кінджал у живіт одному з тролів, перш ніж вони встигли би отямитись. А потім весело провів би нічку. Більбо знав це, він читав про чимало речей, яких ніколи не бачив і не робив. Йому дуже моторошно та ще й гидко, йому хотілося опинитися за 100 миль звідси, та все ж. Та все ж чомусь я мусив, він не міг просто повернутися до Торіна і компанії з порожніми руками. Тож він стояв на півтемряві і вагався. З тих зломицьких діянь, про які він чув, обчищання кишень тролів, здавалося найменш складним. Тож нарешті він причаївся за деревом якраз позаду Вільяма. Берт і Том відійшли до барила. Вільям знову перехиляв Глека. Тоді Більбо зібрався духом і запхав маленьку ручку до величезної Вільямової кишені. То був гаманець, який здався Більбо великим, як мішок. «Ха!» – подумав він, добираючи смаку в новому ремеслі, коли обережно витягнув гаманця. «І це лише початок». «Так, лише початок. Трольські гаманці підступні. І цей не був винятком». «Гей, ти хто?» – вирискнув гаманець, опинившись назовні, і Вільмом одразу обернувся і схопив Більбо за шию, так, що він не встиг заховатися за дерево. «Щоб я луснув, Берта, подивись, якого я спіймав!» – гукнув Вільмом. «Що воно таке?» – спитали інші, підходячи ближче. «Хіба я знаю? Ти що за один?» «Більбо Торбен, хобіт!» Прохарчав бідолашний Більбо, весь трусячись і міркуючи, як би погукнути совою, перш ніж його задушать. «Харехобіт?» – перепитали вони насторожено. Тролі взагалі того думає, і усе нове викликає в них велику підозру. «І що Хабергоїд, чи там як тебе робив у моїй кишені?» – спитав Вільям. «І чи можна його приготувати до кінефтом?» «Можеш спробувати», – сказав Берт, підхопивши рожен. «Як здерти з нього шкуру і повибирати кістки з нього на їдку, нараз укусити?» – зранив Вільям. «Який уже добре повечеряв». «Мо, тут іще і такі, як він, тоді можна спекти пиріг», – сказав Берт. «Гей, ти, багато ще не шпирить по цих лісах таких, як ти, кролинять, ти ж паршливе», – звернувся він до хобіта, дивлячись на його волохаті ступні. І тут вже схопив його за ногу і трусунув. Багато пробелькотів Більбо і тільки потім згадав, що друзів не зраджують. «Ні, нікого, ані когісінько», – виправився він одразу. «Як це?» – розгубився Берт, усе ще тримаючи його в повітрі. «Одразу ж завелося». «Так, як я сказав», – насилу вимовив Більбо, хапаючи ротом повітря. «Будьте ласкаві, добродії, не готуйте з мене нічого. Я сам добре готую і готую краще, ніж готуюся, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Я чудово для вас зготуватиму, приготую вам чудовий сніданок, якщо ви тільки не захочете мною повечеряти». «Бідний малий зануда», – розчулився Вільям. Він був вже повечеряв, от пузо та оббився пивом. «Бідний малий зануда, хай собі йде. Не раніше, ніж скажеш, що значить, оте і багато, і аніки когісінько», – сказав Берт. «Я не хочу, щоб мені в сні перерізали горлянку. Запхаймо його ногами в вогонь, поки він не заговорить». «Я не дам», – отрутився Вільям. «Як-не-як, а його спіймав». «Ти товстий дурим, Вільям», – розсердився Берт. «Я вже сказав, що це тобі сьогодні ввечері». «А ти селюк! А тобі цього не порадую, біле хапуне», – загорлав Берт і заїхав кулаком Вільямові в око. Тоді зчинилася бучна колотнеча, коли Берт опустив Більбо на землю, в того вистачило розуму, щоб відповзти подалі від їхніх ніг, поки вони по-звірячому бились і голосно обзивалися один одного найрізноманітнішими прізвиськами, цілком справедливими і доречними. Невдовзі вони зчепились у рукопаш і покотилися по землі просто у вогонь, хвицяючи ногами і гамселячи один одного кулаками. А Том тим часом частував їх обох дрючком, аби привести до тями. І це їх, звісно, лише ще більше лютило. Більбо саме час було тікати. Але його бідолашні маленькі ніжки сильно пом'яло Бартова лапинязко, в легенях бракувало повітря, і у голові йому паморочилося, тож він полежав трохи, відсапуючись за краєм освітленого вогнем кола. Бійка була саме в розпалі, коли Денеце взявся Баліна. Гноми почули віддалений шум і почекавши трохи в надії, що Більбо або повернеться, або погукне совою, один по одному почали якомога тихше підкрадатися до вогника. Щойно Том побачив, як на світло вийшов Балін, у нього вирвалося моторошнє виття. Просто тролям гидко навіть дивитися на гномів, принаймні на сирих. Берт і Біл негайно припинили бійку і зашипіли. «Лунтуха, Томе, швидше! Перш ніж Балін, який розмірковував, куди в усій цій метушні подівся Більбо, збагнув, що трапилося лантух, був уже в нього на голові, а сам він опинився долі. «Ще інші прицваляють», – сказав Дом, – «або я дуже помиляюсь». «Ось що значить Аніко Єсінько з хареботів, але багато цих гномів. Он воно як». «Гадаю, ти правий», – сказав Берт, – «і нам краще забратися подалі від вогню». Так вони й зробили, тримаючи в руках лантухи, в яких їм не раз доводилося носити баранців та інше награбоване добро. Вони чатували в морозі. Щойно підходив один із гномів, придивляючись до вогнища, він до напівпорожніх глеків і обгризлених баранячих кусок. Як неждано, негадано, гоп, йому на голову накидали огидний смердючий лантух, і він опинявся на землі. Скоро Двалін лежав біля Баліна і Філі, поруч із Кіллі, і Дорі, і Норі, та Орі, один на одному, а Оїна з Глуїном, Біфура, Бофура та Бомбура безцеремонно звали вкупі біля багаття. «Це їм буде наукою», – сказав Том, – «бо Біфур і чись, мов, навіження, як роблять усі гномики, коли їх загнати у глухий кут». Торін підійшов останнім, і його не застали зненацька. Він передчував лихо, йому не треба було бачити, як ноги у його друзів стирчать із лантухів, аби збагнути, що тут не все гаразд. Він зупинився вдалік у напівтемряві і промовив: «Що трапилося? Хто розправився з моїми товаришами?» «Це тролі», – озвався з-за дерева Більбо, про якого геть усі забули. «Вони ховаються у кущах із лантухами». «Та невже», – гукнув Торін і одним стрибком опинився біля багаття, так що тролі настигли на нього накинутися. Він вихопив із вогню велику палаючу гілянку і Берн дістав до неї в око, не встиг вже і кроку вступити в бік. Це ненадовго вилило його з гри. Більбо теж тримався хвацько. Він схопив Тома за ногу, як міг, бо ж вона була затовшки зі стовбур молодого дерева. Але Том поміжбурив його з якісь чагарі, не припиняючи нагрібати ногами та кидати присок Торінові в обличчя. За це Том дістав ламакою по пиці і розбувся одного з попередніх зубів. Ну і зажив же він тоді, скажу я вам. Але саме цієї миті ззаду підійшов Вільям і насадив на Торіна лантух. Аж до самих п'ят. На цьому бійка закінчилася. У добрячу ж халепу вони вскочили. Всі в лантухах тугенько зав'язані, а поруч троє розлючених тролів і двоє з них з опіками та синцями, які не так легко забути. Радяться чи підсмажити їх на повільному вогні, чи дивно покрошити і зварити, чи просто посидіти на них, склавши купу і перечавивши їх на жиле. А Більбо в підвертому одязі й увесь подряпаний повиснув на гіллі в чогарях і не сміє поворухнутися, боячись, що його почують.